Рабиндранат Тагор.
Уликма трикма. Ранихат заминдори Шарадашанкурнинг уйида яшовчи тул хотин Кадоминининг қариндошлари йўқ эди. Ҳаммаси бирин-кетин вафот этган. Қайиноғаси Шарадашанкурнинг кичик ўғли унинг ягона овунчоғи, қувончи эди. Бу гўдак туғилгандан сўнг онаси узоқ касал бўлиб, болани Кадомини боқиб ўстирди. Хотин киши бировнинг боласини тарбия қилдими? Гарчи унга муҳаббатдан бошқа ҳеч қандай ҳуқуқи бўлмаса ҳам, меҳр-муҳаббати тобора ортиб бораверади. Муҳаббат эса ўз ҳуқуқини ҳеч қандай ҳужжат билан исбот қила олмайди. Зотан муҳаббат бунга муҳтож ҳам эмас. У ўзининг ишончсиз санамига кун сайин зўрроқ ихтирос билан хизмат этаверади. Кадомини болага бўлган меҳрини сарф этиб бўлгач, бир куни кечаси қўққисдан ўлиб қолди. Бу бахсиз ҳодиса Сирабон ойида юз берди. Унинг юраги бирдан уришдан тўхтади. Дунёда ҳамма иш ўз навбатида давом этарди. Фақат меҳр билан тўла шу нозик юракдаги давр соати мангу тўхтади. Политсиянинг харҳашасидан қутулиш учун заминдорнинг тўрт брахмани жасадни тезроқ куйдиришга қарор қилдилар. Дафн гулхани ёқиладиган қабристон қишлоқдан анча узоқда эди. Бу ерда кўл бўйида бир кулба бўлиб, ёнида баланд баньян дарахти ўсарди. Қачонлардир бу ердан дарё ўтган. У ҳозир қуриган. Унинг ўзанида дафн маросимлари ўтказиш учун кўл қазилган эди. Атроф теврактаги аҳоли бу кўлни қадимги муқаддас дарёнинг бир қисми деб унга зўр ихлос қўйган эди. Хизматчилар жасадни кулбанинг ўртасига келтириб қўйиб, дафн гулхони учун ўтин кутиб ўтирдилар. Вақт шундай секин ўтардики, хизматчилардан Нитай билан Гуручоронинг тоқати тоқ бўлиб, нега ўтин келтиришмади деб билгани кетдилар. Битху билан Банмали эса жасадни пойлаб қолди. Зим-зиё кеча эди. Қалин булутлар билан қопланган осмонда бирорта юлдуз кўринмасди. Икки киши хонада хомуш ўтирибди. Бирининг шам ва гугурти бор эди, лекин гугурт нам тортиб қолгани учун ҳар қанча уринса ҳам ёндира олмади. Чироқлари эса ўчиб қолди. Узоқ жимликдан сўнг уларнинг бири: "Ҳозир тамаки билан трубка бўлса, хўп соз бўларди-да", деди. "Мен чопиб бориб, бир паста ҳаммасини олиб келишим мумкин", деди Банмали. Банмалининг муддосини пайқаган Битху қичқириб юборди.
"Нима? Бу ерда мен yolg'iz qolamanmi?"
Yana jimlik cho'kdi. Har daqiqa bir soat bo'lib tuyulardi. Ular o'tinga ketganlarni ich-ichlaridan la'natlardilar. Hatto ular bir joyda o'tirib, chilim chekayotgandir deb gumonsiray ham boshladilar. Atrofda sukunat hukmron edi. Faqat tinmagur baqalarning vaqqillashi, tungi chigirtkalarning chirillashi jimlikni buzardi. Brahmanlarga tobutdagi jasad qimirlaganday, go'yo ayol boshqa yonboshiga ag'darilganday tuyuldi. Bitxu bilan Banmalini vahim bosib, "Ram, Ram" deb qichqirib yubordilar. Kutilmaganda kulbada og'ir xo'rsinish eshitildi. Xizmatkorlar bir lahzada kulbadan chiqib, qishloqqa qarab qochdilar. 3 mil chamasi chopib borgach, qaytib kelayotgan sheriklarini ko'rib qoldilar. Ular chindan ham chilim chekib, hech narsa bilmay qaytayotgan edilar. Ammo daraxt kesilgan. Xadamay o'tin keltiriladi deb xabar qildilar. Bitxu bilan Banmali kulbada ro'y bergan hodisani so'zlab berishdi. Nitay bilan Gurujaron bunga ishonmasdan ularni qo'rqoqlikda aybladilar. To'rtovlan qabristondagi kulbaga qaytib kelishdi. Tobutni bo'sh ko'rib, hang-mang bo'lib qoldilar. Hammasi hayratda edi. Bir-birlariga qaradilar. Jasadni qashqirlar olib ketdimikan desalar, atrofda biror parcha latta ko'rinmasdi. Xizmatkorlar tashqariga chiqib, kulba yonida loyda zaifona oyoq izini ko'rib qolishdi. Sharadashonkor ahmoq emasdi. Agar bo'lgan haqiqatni unga so'zlamaganlarida ham uning bunga ishonishi dargumon. Uzoq muhokamadan so'ng o'lik kuydirildi deb xabar qilishga ahd etdilar. Tong otarda odamlar o'tin olib kelishi bilan kulbada ozroq o'tin bor ekan, jasad kuydirildi deb aytdilar. Bu gapning to'g'riligiga hech kim shak shubha qilmadi. Rostdan ham kulbada jasad yo'q edi. Jasad esa unaqa boylik emaski, birov o'g'irlab ketsa. 2. Hammaga ayonki, odam ba'zan o'lganday tuyulsa ham, jon uning badanini ilitib turadi. Xuddi shunday, Kadomina ham o'lmagan, faqat o'likka o'xshab qolgan edi. O'ziga kelib qarasa, atrofi qop-qorong'i. U go'yo o'z joyida yotar edi. "Singlim!" deb chaqirdi u. Hech kim javob bermadi. Qattiq qo'rqqan Kadomini tobutda yotganini birdan payqadi. Og'rib nafasi bo'g'ilganini esladi. Bu vaqtda ovsini bolasi uchun o'choqda sut ilitib turgan edi. Kadominining majoli qurib, o'zini ko'rpaga tashladi. "Singlim, bolani olib kel, men olaman," dedi u uzuq yuluq ovoz bilan xushdan keta yozib. Shundan so'ng go'yo siyoh quyilgandek hamma narsa birdan qoraydi. Kadominining xiralangan tunchasida olam kitobining hamma harflari bir onda bir-biriga qo'shilib ketdi. Bola oxirgi marta uni chaqirdimi, yo'qmi, buni esla olmaydi. Bu tanish olamdan o'limning nihoyasiz, noma'lum yo'liga ravona bo'lganda bolaning mehr bilan vidolashish armug'onni oldimi, yo'qmi, buni ham esla olmaydi. Bu kimsasiz zulmatni u dastlab hech narsa ko'rinmaydigan, hech bir sado eshitilmaydigan, mehnatsiz, abadiy tetiklik talab etadigan makon, o'lim tangrisi Yamaning makoni deb o'yladi. Ochiq eshikdan rutubat aralash shamol esib, baqalarning vaqqillashi eshitilgach, Kadomini juda yoshligidan boshlab azob-uqubatlar bilan to'lgan qisqa hayot yo'lini o'ylab, o'zining hali bu dunyoda ekanini sezdi. Birdan chaqmoq chaqib, ko'lni, banyan daraxtini, keng dalalarni va uzoqda qorayib turgan qator daraxtlarni yoritdi. Ayol oy 15 kunlik bo'lgan kezlarda bu ko'lda cho'milganini, dafn gulxani ustida yotgan o'liklarni ko'rib qo'rqqanlarini esladi. U dastlab uyga qaytmoqchi bo'ldi. Keyin o'ylab qoldi. Axir men o'lganman. Qanday qilib ular meni uyga kiritadi? Men ularning badbaxtligiga sabab bo'lmaymanmi? Men triklar saltanatidan quvilganman. Men endi arvohman xolos. Agar shunday bo'lmasa, men Sharadashonkorning yaxshi himoya qilinadigan ichkari uydan ne yo'sinda bu uzoq qabristonga tushib qoldim. Jasadim kuydirilmagan. Meni kuydirishi lozim bo'lgan odamlar qayoqqa ketishdi? Ayol Sharadashonkorning charog'on uyini esladi. So'ngra o'zini uzoq qorong'u qabristonda tanho, tashlandiq holda yotganini o'ylab, endi kishilik jamiyatining a'zosi emasligini payqadi. U faqat qo'rqinchli tush, vahimali ko'lanka yoxud arvoh edi. Kadomini shularni xayoldan kechirgan hamono yerdagi qonunlar zanjiridan xalos bo'lganday o'zida favqulodda kuch va cheksiz erkinlik his etdi. Endi u xohlaganini qila olar va istagan tomoniga keta olardi. Bu yangi fikrdan devonavor holga kelgan Kadomini kulbadan chiqib qabristonda namoyon bo'ldi. Uning yuragida na iymanish va na qo'rquvning soyasi bor edi. Lekin u andak yurib, butun vujudida xorg'inlik sezdi. Chor-atrof ba'zi joylari sholi poyalar bilan qoplangan ko'z ilg'amas tekislikdan iborat edi. Goho Kadomini tizza bo'yi suvda turganini payqab qolardi. Tong yorishib, uylar atrofidagi daraxtlarda qushlar nag'masi eshitilganda boyaqish juvonni qo'rquv bosdi. U endilikda bu olam va tirik odamlar bilan qanday aloqada bo'lishini tasavvur etolmasdi. Kadomini zimziyo kechada qabristonda ekan, o'zini ozod va o'z joyida his etgandi. Ammo tong yorishib, uylar va odamlarni ko'rgach, u dahshatda qoldi. Odamlar arvohlardan, arvohlar esa odamlardan qo'rqadi. Ularni o'lim daryosi bir-biridan ajratib turadi. 3. Kadominining kiyimlari iflos, o'zi vahimali xayollar tufayli aqldan ozib, telbaga o'xshab qolgan edi. Shu alfozda uni odamlar ko'rsa qo'rqar, bolalar ko'rsa yo tosh otar, yoxud qo'rqib yashirinar edilar. Xayriyat, uni bu ahvolda birinchi marta uchratgan kishi yolg'iz bir yo'lovchi bo'ldi. Xonim, siz mo'tabar ayolga o'xshaysiz, dedi yo'lovchi unga yaqin kelib. Bu ahvolda qayoqqa bormoqchisiz? Kadomini nima deb javob berishini bilmay, xomushlik bilan unga termilib qoldi. U hali ham tirik ekaniga va mo'tabar ayolga o'xshashiga, u bilan gaplashishlari mumkinligiga ishonmas edi. Yuring, men sizni uyingizga eltib qo'yaman. Ayting, uyingiz qayerda? Dedi yo'lovchi. Kadomini o'ylab qoldi. U qaynog'asining uyiga qaytishni xotiriga ham keltirmasdi. Biroq boshqa boshpanasi yo'q. Shunda yoshlikdagi dugonasi Jugomaya yodiga tushdi. Dugonasi erga tekkandan beri u bilan ko'rishmagan, ammo ora-sira bir-birlariga xat yozishib turardilar. Ular goho bir-birlardan o'pkalab qo'yardilar. Sababi ma'lum. Albatta, Kadomini Jugomayani juda yaxshi ko'rganini isbot qilishga tirishar. Jugomaya esa sening muhabbating menikchalik emas deb o'pkalar edi. Lekin har ikkalasi mabodo yana uchrashguday bo'lsak, ortiq gina qilishmay, totuv yashaymiz deb ahd qilgan edilar. Men Nishindapurga, Patichoron janoblarining uylariga boraman, dedi Kadomini. Yo'lovchi Kalkuttaga borayotgan edi. Nishindapur garchi uzoqroq bo'lsa ham, har holda uning yo'li ustida. U Kadominini dugonasining uyiga boshlab bordi. Boshda Kadomini bilan Jugomaya bir-birlarini tanimay turdilar. Taniganlardan so'ng, "Voy, kela qol o'rtoqchon, marhamat. Qadamlaringga hasanot," dedi Jugomaya gulgul ochilib. "Men seni qaytib ko'rarman deb xotirimga ham keltirmagan edim. Xo'sh, azizim, qanday shamol uchirdi? Nahotki qaynag'an kelishinga rozi bo'lgan bo'lsa." Kadomini xomush turardi. "Opajon," dedi u yolvorgan ohangda. "Qaynag'am to'g'risida surishtirib o'tirma. Yaxshisi uyingdan boshpana ber. Senga cho'ri bo'lay. Sen nima desang, barini bajo keltiraman." "Nimalar deyapsan o'zing?" xitob etdi Jugomaya. "Menga cho'ri bo'larmish. Axir sen mening eng yaqin jonajon o'rtog'imsan-ku." Shu palla xonaga Patichoron kirib keldi. Kadomini bir lahza unga nazar solib, so'ng ohista xonadan chiqib ketdi. U boshiga sarisining uchini ham yopmadi. Uy xo'jasiga izzat-ikrom ham ko'rsatmadi. Bu qiliq eriga xush kelmasligidan qo'rqib, Jugomaya voqeani batafsil tushuntirishga kirishdi. Patichoron hamisha Jugomayaga yon bersa-da, bu gal so'zlariga e'tibor qilmay, xotinini o'ng'aysiz vaziyatda qoldirib chiqib ketdi. Kadomini dugonasining uyida tura boshladi, lekin ular orasida ilgarigi ishonch yo'q edi. o'lim ularni bir-biridan ayirib turardi. Juvon boshqalar bilan inoq bo'lolmas. Uning barhayotligi hali o'ziga ham jumboqday tuyulardi. Kadomini Jugomayaga qarab, uning eri, uy-joyi bor, u mendan uzoq bir olamda yashaydigan dugonam, bebaqo dunyoning tirik odami, shu olamning burchini ado etib, uning huzur halovatidan bahramand bo'ladi. Men esa faqat bir soyaman, deb o'ylardi. Jugomaya foniy, o'tkinchi dunyoda yashaydi. Kadomini esa abadiylikda. Jugomayaning ham ko'ngli qandaydir g'ash edi, lekin buning sababini o'zi bilmaydi. Xotin kishi sirni yoqtirmaydi, chunki sir mayda oilaviy tashvishlarni emas, she'riyat, qahramonlik va olimlikning yo'ldoshidir. Shuning uchun agar xotin kishi biror narsani tushunmasa, yo bu narsadan aloqani butunlay uzadi, yoxud uni o'zi tushunadigan qilishga tirishadi. Bordi-yu, bu ikkisi ham muyassar bo'lmasa, jahli chiqadi. Kadomini parishonroq ko'ringan sari, uning yuragidagi dardini bilolmay, Jugomayaning tobora jahli chiqaverdi. Kadomini o'zidan o'zi qo'rqar, lekin o'zidan qochib qutulishning ilojini topolmasdi. Ajinadan qo'rqqan odamlar orqalariga qayrilib qarashga hayqadilar. Ularga hamma yer mudhish tuyuladi. Ammo Kadomini hammadan ko'proq o'zidan qo'rqardi. Zotan uning atrofini o'rgan kishilardan qo'rqadigan joyi qolmagan. Tunda yolg'iz xonada yotib vahimaga tushar. Oqshomlari chiroq shu'lasida o'z soyasini ko'rib larzaga kelar edi. Uning vahimachiligi bu uyda yashovchi boshqa odamlarni ham o'z soyasidan qo'rqadigan qilib qo'ydi. Xizmatchilar va Jugomayaga chor atrofda arvohlar ko'rinadigan bo'lib qoldi. Kunlardan bir kun Kadomini yarim kechada Jugomayaning eshigi oldiga chopib kelib, "Singlim, singlim, sendan yolvorib so'rayman, meni yolg'iz qoldirma", deb faryod qildi. Jugomaya qo'rqib, yana jahli chiqdi. U Kadominini shu zahotiyoq uydan quvmoqchi bo'ldi. Rahimdil Patichoron mehmonni arang yupatib, qo'shni xonada yotishga ko'ndirdi. Ertasiga kutilmaganda xotini uni o'z xonasiga chaqirib, dag'dag'a qila boshladi. "Siz qanaqa odamsiz? Begona bir xotin qaynog'asining uyini tashlab, siznikiga kelib olgan bo'lsa. Mana salkam bir oy bo'lib qoldi. Siz bo'lsangiz, unga bu uyda turishing mumkin emas deb loqal shama ham qilib qo'ymadingiz. Zarracha noroziligingizni ham ko'rmadim. Siz erkaklar hammangiz shunaqasiz." Ayollar erkaklarni g'ayri-ixtiyoriy ravishda doim xotin jinsiga moyillikda ayblaydilar. Garchi Patichoron kimsasiz, lekin suluv Kadominiga muhabbatim odob doirasidan chiqmaydi deb qasamyod qilishga tayyor bo'lsa ham, u o'z xatti-harakati bilan buni isbot eta olmadi. Uning fikricha, qaynog'aning uyida sababsiz xo'rlangan Kadomini boshqa iloj topmay, toqatsizlikdan qochgan va uning uyiga boshpana qidirib kelgan. Bas, shunday ekan, qanday qilib u bu ota-onasiz juvonni o'z uyidan ketkiza oladi? Patichoron Kadomini bilan savol-javob qilib, uning yarasini yangilashni istamay, yuqoridagi mulohazalarni xotiniga so'zlab, shu bilan bu gapga xotima bermoqchi bo'ldi. Bundan hech ish chiqmagach, Jugomaya erinchoq eriga ta'sir qilishning boshqa vositalarini qidira ketdi. Nihoyat eri ham oilada osoyishtalik barqaror bo'lmog'i uchun Kadominining qaynog'asiga xabar qilish lozimligini payqadi. U maktubdan natija chiqmaydi deb Ranikxatga o'zi bormoqchi bo'ldi. Eri jo'nashi bilan Jugomaya Kadominini chaqirib, "O'rtoqchon, sen bundan so'ng biznikida turishing aqldan emas. O'zing bilasan, el og'ziga elak tutib bo'lmaydi", dedi. Kadomini bo'lsa dugonasiga g'amgin nigoh tashlab, "Odamlar nima desa der, menga nima?" deb javob berdi. Jugomaya bunday javobdan taajjublandi. "Agar sen odamlarning gap so'ziga beparvo bo'lsang, biz beparvo qaray olmaymiz, deb baqirdi u. Boshqa joydan kelgan bir juvonning buncha vaqt uyimizda turib qolishini biz odamlarga ne til bilan tushuntiramiz?
Mening uyim bormi axir?
Ana xolos, deb o'yladi Jogomaya.
Nimalar deb javrayapti bu baxtxaro xotin?
Men sizlar uchun kimman? Deb ohista davom etdi Kadomini.
Aytingchi, men yerda yuribmanmi?
Sizlar kulasizlar, yig'laysizlar, har qaysingiz o'z ishingiz bilan bandsiz.
Menchi, men faqat mushohada qilib turaman. Sizlar odamsizlar, men bo'lsam faqat bir soyaman. O'ylab o'yimga yetmayman. Nega Parvardigori olam meni sizning dunyongizda qoldirdi? Sizlar mendan hayotimizga rahna soladi. Turmushimizni achchiq qiladi, oilamizga badbaxtlik keltiradi deb qo'rqayapsizlar.
Men sizlarga bog'lab turgan narsa nima?
Modomki Tangri menga hech qanday o'rin qoldirmagan ekan, men bu zanjirni uzib sizlardan ham ketaman.
Shu asnoda uning nigohi g'alati. So'zlari shunday g'ayritabiiy ediki, Jogomaya nimanidir payqaganday bo'ldi-yu, bu sirni oxirigacha anglay olmadi. Ortiqcha savol-javob qilishga yuragi dov bermay, og'ir xayolga cho'mib, asta chiqib ketdi.
4. Patijaron Ranikhatdan qaytib kelganda kech soat 10 ga yaqinlashgan edi. Yomg'irdan har joy, har joyda ko'lmak suv, go'yo kechaning ham yomg'irning nihoyasi yo'qday tuyulardi.
"Xo'sh, nima gap?" deb so'radi Jogomaya.
"Gap ko'p, andak sabr qil," dedi eri. Patijaron xol kiyimlarini yechib, qayta kiyindi. Kechki ovqatni yeb, karavatga cho'zilib yotdi-da, papiros cheka boshladi. Uning ko'zlarida tashvish bor edi. Jogomaya kunjikovligini biroz bosib turgach, oxiri erining oldiga kelib,
"Gapira qolsangiz-chi, nimalarni bilib keldingiz?" deb so'radi.
"Sen yanglishibsan," dedi patijaron. Bu gapni eridan eshitar-eshitmas, Jogomayaning jig'ibiyroni chiqdi. Xotinlar sira yanglishmaydi. Bordi-yu shunday hol ro'y berguday bo'lsa ham, aqlli erkak o'zini bilmaslikka solishi yoxud shu aybni o'z bo'yniga olishi kerak.
"Xo'sh, nimani bilib keldingiz?" jahl bilan yana so'radi xotini.
"Sen uyimizdan boshpana bergan juvon Kadomini emas." O'z eridan bunday behuda gapni eshitgan xotinning jinni bo'lishi ham hech gap emas.
"Nima? Men o'z dugonamni tanimaymanmi?" deb baqirdi Jogomaya.
"Buni ham sizdan so'rashim kerakmidi? Sizning es-hushingiz joyidami o'zi?"
Patijaron bu haqda munozara qilishning befoyda ekanini payqadi. U o'zi haq ekanini isbot etadi. Jogomayaning dugonasi Kadomini o'lgan. Bunda hech qanday shubha yo'q.
"Siz hamma narsani chatoq qilib kelgan ko'rinasiz," dedi Jogomaya. "Yo boradigan joyga bormagansiz, yoxud aytgan gaplarni tushunmagansiz. U yerda sizga kimning ko'zi uchib turuvdi? Bundan ko'ra xat yuborgan yaxshi emasmidi?"
Xotinining gapga ishonmaganidan patichoronning ko'ngli ozor topib, o'z fikrini isbotlash uchun dalillar keltira boshladi. Lekin xotinini ishontira olmadi. Ammo shu bahs paytida eru xotin bir fikrga keldilar. Nima bo'lsa ham Kadominini uydan ketkazish kerak. Bu borada har ikkovining ham asoslari bor edi. Patijaron bu juvon dugonangman deb xotinini aldagani uchun, Jogomaya esa bu juvonni yengiltak ayol deb o'ylagani uchun qattiq munozarada har ikki tomon ham bo'sh kelmadi. Eru xotin qo'shni xonada Kadomini uxlayotganini unutib, borgan sari jazavalari tutib, baqirib tortishar edilar. "Oldimizda xavf-xatar bor. Men bu so'zlarning barini o'z quloqim bilan eshitib keldim, dedi er. Bu gapning tagida nima borligini o'zim ko'rib turib, nega endi sizning gaplaringizga quloq solar ekanman, deb javob berdi xotini. Nihoyat Jogomaya, yaxshi, aytingchi, Kadomini qachon o'libdi, deb so'radi. Bu so'roqdan murod Kadominining o'limi bilan so'nggi maktubi orasida qancha vaqt o'tganini aniqlab, erining xatosini isbotlash edi. Eri Kadominining o'limi tarixini so'zlab berdi. Hisoblab qarashsa, Kadominining o'limi uning bu dargohda paydo bo'lishidan sal ilgari ekan. Shunda Jogomayaning sodda ko'ngli dahshatdan qaltirab ketdi. Patijoron ham vahimaga tushganday bo'ldi. Shu asnoda eshik ochilib, sovuq shabada chiroqni o'chirdi. Xona zulmatga cho'lg'anib, Kadomini kirib keldi. Kechasi soat 1lar chamasi edi. Tashqarida yomg'ir shibbalab quyardi. Jogomaya, men dugonang Kadominiman, ammo men tirik emasman. Men o'lganman, dedi ayol. Jogomaya dahshatdan qichqirib yubordi. Erining esa vahimadan tili kalimaga kelmasdi. Men o'lganman xolos. Axir bundan bo'lak sizlarga biror zarar zahmat yetkazmadim-ku, davom etdi ayol. Menga na tiriklar, na o'liklar orasida o'rin bor. Sho'rim qursin. Men qayoqqa bosh uray endi? Istirobdan go'yo uxlagan tangrini uyg'otmoqchi bo'lganday, u yana takrorladi. Qayoqqa bosh uray? Shu ahvolda hushsiz yotgan dugonasini qoldirib, Kadomini yugurgancha uydan chiqib ketdi.
5. Kadominining qanday qilib Ranikxatga yetib kelganini aytish qiyin. Dastlab u hech kimga ko'rinmadi. Boyaqish ayol tustotmay butun kunini xaroba bir ibodatxonada o'tkazdi. Yomg'ir kuchayib, qosh qorayib, momaqaldiroqdan qo'rqqan odamlar oshiqib uyga jo'naganda Kadomini yo'lga chiqdi. U o'z qaynog'asining eshigiga yaqinlashgach, yuragi zo'r berib tepa boshladi. Ayol boshiga ro'molini tashlab hovliga kirdi. Eshikdagi posbon uni oqsochlardandir deb o'ylab yo'lini to'smadi. Yomg'ir quyar, bo'ron shiddat bilan hayqirardi. Uy begasi, Sharadashon ko'rning xotini o'zining tul singlisi bilan karta o'ynab o'tirardi. Xizmatchi ayol oshxonada. Yotoqdagi karavatda bezgakdan azob chekkan kasal bola yotibdi. Kadominining yotoqqa kirganini hech kim payqamay qoldi. Bu ayolni qaynog'asining uyiga kelishga nima majbur etganini men bilmayman. Buning sababini u sho'rlikning o'zi ham bilmasdi. Uning birgina orzusi shu go'dakka yana bir nazar solish edi. Kadomini qayoqqa borishini, so'ng nima qilishini o'ylamagandi. U chiroq yorug'ida jajji qo'llarini musht qilib, istmada yonib turgan bolaning yuzlarini ko'rdi. Alamdan yuragi ezilib ketdi. Qani endi bu go'dak kinani olib bag'riga bosa olsa. Mensiz buning holidan kim xabar oladi, deb o'yladi Kadomini. Uning onasi o'yin kulgini, laqillashni, kartabozlikni yaxshi ko'radi. Go'dak mening qo'limda chog'ida u bola tarbiyasi haqida o'ylab ham ko'rmas, tamom ozod edi. Endi bu go'dakka kim g'amxo'rlik qiladi? Shu payt bola ikkinchi yonboshiga ag'darilib, uyqusirab qichqirdi. Xolajon, suv bering. Bola hanuz g'amxo'r xolasini unutmagandi. Kadomini darhol ko'zadan ozgina suv quyib, bolani qo'liga olib ichirdi. Bola uyqu orasida ham o'ziga tanish qo'ldan suv ichganiga taajjublanmasa bo'ladi. Kadomini o'zini tutolmay, bolani o'pib, uni qo'lida tebrata boshlagach, bola ham uyg'onib, xolasini quchoqlab so'radi. Xolajon, siz o'lganmisiz? Shundoq qo'zim. Endi yana qaytib keldingizmi? Boshqa o'lmang. Ayol javob berishga ulgurmay, ovoz eshitildi. Xizmatchi xotinlardan biri likopchada sago olib kirdi.
Kadominini ko'rishi bilan qo'lidan likopcha tushib ketdi-da, qichqirgancha polga yiqildi. Bu ovozni eshitib, uy bekasi ham kartani tashlab, chopib xonaga kirdi. Kirdi-yu, don qotib qoldi. Na so'zlashga, na yurishga majoli bor edi. Bola bu ahvolni ko'rib, vahimadan yig'lab qichqirdi.
Xolajon, keting, xolajon, keting.
Ana shunda, shuncha kundan keyingina Kadomini o'zining o'lmaganligini angladi. Tanish xona, bundagi jihozlar, kichik jiyani, o'zining unga bo'lgan muhabbati, mana shularning hammasi bilan aloqasi borligini payqadi. Bu sinashda olam bilan uning orasida hech narsa yo'q ekan. Dugonasining uyida bo'lsa, Kadomini o'zini rostdan ham o'lganday sezardi.
Singlim, nega mendan qo'rqayapsan?
Hayajon ichida so'radi boyaqish juvon.
Qaragin, men ilgari qanday bo'lsam, hozir ham shundayman-ku.
Uning ovozini eshitib, beka behush bo'lib yiqildi. Bu hodisani singlisidan eshitib, Sharadashonkor kirib keldi. U qo'llarini qovushtirib, yolvorgan holda Kadominiga qarab so'zladi.
Kichkina kelin, shu ish sizga munosibmi?
Shotish, mening bittayu bitta o'g'lim.
Nega unga azob berasiz? Begona emassiz-ku. Siz ketgandan buyon bola faqir ichib, ozib to'zimoqda. Kasaldan chiqmaydi. Kechayu kunduz xolajon, xolajon deb chaqirgani chaqirgan. Siz bu dunyo bilan vidolashgansiz. Keling, bu munosabatlarni ham uzing. Biz sizning arvohingizni noumid qilmaymiz.
Kadominining toqati toq bo'lib qichqirib yubordi.
Axir men tirikman, o'lgan emasman. O'lik emasligimni ne yo'sinda sizga isbot qilsam ekan?
Shundan so'ng ayol polda turgan xurmachani ko'tarib o'z peshonasiga urdi. Bir zumda peshonasidan qon tirqirab chiqdi.
Qaranglar, men tirikman,
deb takrorladi ayol. Sharadashonkor qimir etmay turar. Bola qo'rqib qichqirar. Uy bekasi bilan xizmatchi ayol polda xushsiz yotardi.
Men tirikman, men tirikman deb faryod qilgancha ayol xonadan qochib chiqdi
va zinapoyalardan chopib to'g'ri hovlidagi ko'l bo'yiga borib o'zini suvga tashladi. Sharadashonkor suvning chayqalganini eshitdi xolos. Kechasi va ertasiga kun bo'yi yomg'ir yog'di. Kadomini o'zining tirik ekanini o'limi bilan isbot qildi. 1892 yil.